Trajenje išče pot.
Dobar dan, v tem tednu v rubriki Življenje išče pot govorimo o prehrani v naših vrtcih in šolah, kjer se kuharsko osebje trudi, da bi nove prehranske smernice vključili v zdrave in privlačne obroke za učence. Analoga je vse prej kot preprosta, saj večina otrok ni navajena, da nimo na enolončnice, brezmesne jedi, fižol in drugo zelenjavo. Moji sogovornici danes prihajata iz osnovne šole Toneta Čufarja iz Jesenic. Prva je gospa Saša Femc-Knaflič, učiteljica gospodinstva in organizatorka šolske prehrane. Druga pa je gospa Mateja Vrginc, ki dela v šolski kuhinji. Prav lepo obe pozdravljam.
Ja, dobro dan.
Glejte, gospa Saša Femc-Knaflič, iz vaše izkušnje učiteljice delate z otroki, zakaj je pomembno, da imajo učenci, da uživajo zdrave lokalne sestavine, kako to vi upoštevate pri naročanju hrane, kako oni to sploh dojemajo?
Torej, najprej bi poudarila, da je res pomembno, da uživajo lokalno pridelano hrano. Zdaj, če je pa ta pridelana na ekološki način, je pa to še veliko boljše. Tako da jaz dostkrat rečem, da imamo zelo geslo, kako bi temu rekla, ekološko plus lokalno je idealno. Ne? Tako da mogoče tukaj zdaj razložim, zakaj je to tako idealno. Zdaj, ekološko pridelana živila imajo pogosto višjo vsebnost vitaminov, mineralov pa drugih za zdravje koristnih snovi. Seveda še posebej, če so pridelane lokalno, ker kmet recimo pridelke pobere, jih naslednji dan dostavi v šolsko kuhno, kuhari pa jih pogosto še isti dan pripravijo za uživanje oziroma jih celo neposredno ponudijo, če gre za sadje. Takšna zelenjava in sadje ima zato tudi polnejši okus, kar opazijo celo otroci, ne le odrasli. Tudi če gre za predelana živila, imajo ta živila veliko manj aditivov oziroma jih sploh ne vsebujejo. Recimo, naši otroci uživajo mesne izdelke brez konzervansov, saj jih takoj porabimo in zato ni treba podaljševati njihove obstojnosti. Vsi pa vemo, da so konzervanse v mesnih izdelkih snovi, ki se bi jih dejansko morali izogibati. Uporaba lokalno in ekološko predelanih živil ima tudi pozitiven vpliv na okolje. Ekološka živila so predelana brez uporabe sintetičnih mineralnih gnojil in kemičnih pesticidov. Če so predelana lokalno, je močno skrajšan tudi transport. Vse našteto pa seveda predstavlja dejavnike, ki močno onesnažujejo prst, vodo in zrak. Z nabavo živil pridelanih v Sloveniji našim kmetijam omogočamo prodajo, dohodek in preživetje. S tem vplivamo tudi na zmanjšanje izgub hrane, ki so posledica viškov na teh kmetijah. Tako da šole in drugi javni zavodi smo po mojem mnenju predvsej veliki odjemalci, zato imamo kar velik vpliv na situacijo na trgu. Ne nazadnje pa s ponudbo lokalne in ekološke hrane v šolah otroke vzgajamo odgovorne in trajnostne potrošnike. Ne samo, da se pri pouku gospodinstva pogovarjamo o trajnostnem prehranjevanju, ampak ga dejansko celo omogočamo. Ker želimo, da so otroci čim bolj informirani, na jedilniku tudi označujemo ekološka živila in živila iz sheme Zbrana kakovost Slovenija. Poleg tega pa imamo na jedilniku napisano tudi to, s katere kmetije prihaja določena sestavina jedilnika. Na tak način poskušamo otrokom privzgojiti pozitiven odnos do hrane in do ljudi, ki to hrano pridelujejo. Seveda po vključevanju večjih količin lokalno pridelanih živil v jedilnike zahteva več časa za načrtovanje jedilnikov in tudi za naročanje živil. Sestavljanje jedilnikov je delno vezano tudi na trenutno ponudbo kmetij. Vsak teden se zato sproti dogovarjamo, kaj bomo glede na njihovo ponudbo uvrstili na jedilnik za naslednji teden. Pomembno je tudi razumevanje nas, organizatorjev prehrane in tudi kuharjev. Kmetije nimajo vsako leto vsega na razpolago v enakih količinah, zato se morajo pač tudi jedilniki temu prilagoditi.
Po vaših izkušnjah, kakšno stališče pa imajo učenci do hrane, kaj jim pomaga, da razumejo zdrav način prehranjevanja, s čim jih uspete morda ozavestiti, prepričati?
Aha. Ja, torej najprej moram reči, da naši učenci prihajajo iz zelo različnih okolij, zato je njihov odnos do hrane zelo različen. Vemo, da je vzgoja zahteven in dolgotrajen proces in odnos do hrane zagotovo tukaj ni izjema. Ena stvar je, da na naši šoli učitelji stalno prisotnosti v jedilnici v času malice in kosila ter pozitivnim zgledom vplivamo na to, da se zavrže manj hrane, da se otroci ne norčujejo z nje, da kaj novega kdaj tudi pokusijo. Zelo dobro se obnesejo tudi obiski kmetov, kakšnih čebelarjev, predstavnikov podjetij, ti učencem iz prve roke predstavijo pridelavo in predelavo tiste hrane, ki jo dejansko uživajo v šoli. Pripravijo tudi degustacijo izdelkov, ki jih še ne poznajo in izvedejo tudi zanimive delavnice. Kot sem že omenila, se o trajnostnem prehranjevanju med drugim pogovarjamo tudi pri pouku gospodinstva v 6. razredu. Otrokom skušamo razložiti, kako prehranjevanje vpliva na naše zdravje in okolje ter to, kar in to kar s konkretnimi primeri. Jaz sem recimo pred kakšnim mesecem se z njimi pogovarjala o zadevi, ki se mi zdi zelo aktualna, to recimo argentinska govedina. Spraševala sem jih, kako v Južni Ameriki pridajo do pašnikov, kako sečna in požiganje gozda vplivata na podnebje, kako to meso pride v Slovenijo in kakšen oglični odtis pusti ta transport. Na koncu sem jih vprašala, če nam primankuje govedine, da jo moramo uvažati in so sami rekli, da ne, da je res neodgovorno, da kupimo uvoženo govedino, če jo imamo pri nas dovolj. To je samo en od primerov, s katerim skušamo otroke speljati na pravo pot, po kateri bodo v prihodnosti hodili kot potrošniki.
Tako, gospa Saša Femc-Knaflič, hvala lepa. Zdaj pa bomo povprašali še gospo Matejo Verginc, ki dela v šolski kuhinji. Dobar dan tudi vam.
Dobar dan.
Gospa Mateja, vi delate torej v šolski kuhinji, vaše delo je na nek način kar skrito, ampak pomembno. Prosim, da nam iz vaše prakse malce predstavite, kako vi pripravljate hrano, kaj je vaš namen pri kuhanju, katerih kriterijev se držite?
Zdaj, pri nas je največja skrb, da otroci dnevno dobijo okusen in pester obrok, ki je bogat z vsemi hranilnimi vrednostmi, ki jih potrebujejo. Da je hrana sveže pripravljena in že na pogled zanimiva. Predvsem pa pazimo na to, da pri sami pripravi obrokov pripravimo, mislim, čim manj odpadne hrane. A ne, to vedno rešujemo tako, da že pri samem načrtovanju jedilnika z vodjo prehrane upoštevava, kaj se lahko porabi v naslednjih dneh. To pomeni tako, da že pri kuhanju goveje juhe, kot veste, vedno ostane vsa kuhana zelenjava in jo mi v bistvu varno shranimo in porabimo v naslednjih dneh.
Kako pa uspete tudi kot kuharica, imate stik z otroki, otroke prepričati, da neko novo hrano, ki jo skušate uvajati, vsaj poskusijo?
Je v bistvu prav direktno otroke ne prepričujemo, da bi kaj probali, ker s tem bi ustvarjali samo ta kontraučink. Mi vedno novo živilo ponudimo ob jedi, ki jo radi pojejo. To pomeni tako, da v bistvu stročnice dodajamo v juhe, ki jih imajo radi. Določene priloge pa ponudimo ob kakšne dobre omake ali pa obratno. A ne, tako da če recimo uvajamo neko zelenjavo v kakšnem mesni jedi, potem ponudimo v pire krompirju, ki jih imajo radi.
Tako,
včasih pa v bistvu enostavno spasiramo, da skrijemo.
Do drobni triki, ki pa se na dolgi rok najbrž kar obnesejo, saj pri marsikaterem otroku, dijaku. Gospa Mateja, kaj pa bi svetovali staršem, starim staršem na področju prehrane in skrbi za otrokovo zdravje, čisto iz vaših izkušenj?
Ja, jaz bi najbolj svetovala to, da v bistvu, da se tudi z otroci pogovarjajo doma, o domači hrani, pa da tudi kaj sami skuhajo. A ne, se jaz razumem, da v bistvu med tednom imamo vsi premalo časa, ampak naj si saj za vikend vzamejo čas, z otroci kakšno oddajo, pogledajo, da še iz domačega okolja kaj spoznajo, pa da kaj skuhajo skupaj.
Ja, to je zelo dober, konkreten nasvet. Upam, da so naši poslušalci, poslušalke to tudi slišali, si vzeli k srcu. Obema res hvala lepa za pogovor. S tem zaključujemo ta naš tedenski pregled, kako poteka pri nas v Sloveniji naročanje lokalne hrane, skrb za zdravo prehrano naših otrok, učencev in dijakov v šolah in vrtcih. Gospa Saša Femc-Knaflič in gospa Mateja Verginc iz osnovne šole Jesenice sta bili naši gosti. Hvala vama za to vse, kar sta podelili z nami.
Ja, hvala tudi vam.
Tako, dragi poslušalci, od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, želim vam vse dobro, mi pa se znova slišimo v ponedeljek ob 9.20. Nasvidanje.
Življenje išče pot.